mon père. Kaks esimest teemat on seotud maaomandiga, nimelt kõigepealt kavandatakse koduomanike maamaksust vabastamist. Selline seaduse eelnõu on nüüd Riigikogusse menetlusse antud. Ja Vabariigi valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt siis saavad alates 1. maist sellest aastast Euroopa majanduspiirkonna lepingu riigi kodanikud ja OECD liikmesriikid isikud võrdväärsed tingimused põllumajandus ja metsamaa omandamiseks Eestis. Aga öeldakse, et selles eelnõus on ka rida kitsendusi. Edasi räägime sellest, et Euroopa Liidus on sea kasvatajad ühise probleemi ees, nimelt on teravili läinud kalliks, teda napib, et millised oleks siis nüüd võimalused ja abinud, mis aitaksid sellele sektorile soodsaks arenguks kaasa. Põllumajandusregistrite informatsiooni amet määras toetusi mikropõllumajandusettevõtetele ja põllumeestele ning maaharijatele pindala toetuste eest. Vabariigi põllumajandusminister kinnitas määruse, millega ta loob uue regulatsiooni Euroopa Liidu investeeringu toetuste kohta, et need on võimalik siis edaspidi välja maksta juba enne, kui taotleja on abikõlblike kulude eest täies mahus tasunud. Ja saate kaks viimast teemat on nüüd lähtunud selle hooaja algusest, nimelt mis moodi vältida taime haigusi ja kuidas toime tulla taime kahjustatega ning millised on võimalused köögiviljade puhul maheväetisi kasutada. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Riigikogus on nüüd menetluses kodanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu, mille mõjul loodetavasti siis ka vähenevad kodukulud. Seaduse andis üle Isamaa ja Respublika Liitu kuuluv Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Ja millised on selle seaduse eelnõu olulisemad sätted?
See eelnõu seab eesmärgiks üheselt ja selgelt kaotada Eestis kodualuse maa maks. See lubadus oli antud IRL-i lepingus valijaga ja me peame oluliseks selle täitmist ning vastavalt koalitsiooni kokkuleppele jõustuks seadus 1. jaanuarist 2013 nõnda, et maksumaksja, kellele kuuluval maal on elamu, kuhu ta on rahvastikuregistri andmete järgi sisse registreeritud, saab siis vastavalt oma kodualuse maa puhul tiheasustuses, ehk siis linnades, alevikes ja alevites kuni 1500 ruutmeetri maa eest ning hajaasustuses kuni 2 hektari maa eest täieliku maksuvabastuse. Ja sellel on kaks põhjust. Esimene põhjus on moraalne ja hinnanguline. Nii nagu on täna maamaksuseaduses kirikute koguduste maa vabastatud maksust, siis on see tegelikult ju moraalne valik. Ja meie meelest on ka õiglane moraalne valik see, et riik oma maksupoliitikaga soodustab koduomanikuks olemist, mitte ei karista seda. Ja teine on majandusliku ja sotsiaalse sisuga, et leevendada kodukulusid ja toimetulekut tagada koduomanikel, siis selle rahaline mõju on aastas 17 miljonit eurot, mis jääb koduomanikele kätte ja me leiame, et on mõistlik maksupoliitikas selline toetus koduomanikele selle maksuleevenduse kaudu teha.
No kõige teravamalt on see probleem tegelikult esile ju kerkinud Tallinnas, kus see kohustus maa eest maksta muutus ikka mõnele ikka väga koormavaks.
Reaalsus on see, et Tallinnas, kui me jõudsime juba olukorda, kus Nõmmel elav õpetaja peab maksma aastas oma kodu eest 1 kuu palga, siis on midagi meie moraalses väärtussüsteemis avalike normide kehtestamiseks täiesti valesti. Ja see peapealne olukord tuleb asetada jälle jalgadele, et et üks levinud väärmüüt, mida püütakse rahvale sisendada, on see, et otse kui koduomanikud või need inimesed, kellel on maja, eluase, need on kuidagi jõukam kiht, keda siis peab karistama läbi sellise maksustamise. See on täiesti vale arusaam. Eestis ligi 90% inimesi on elavad, Eesti peresid elavad oma omandis olevas kodus, korteris või majas ja nende hulgas on väga erineva sissetulekustruktuuriga ja sotsiaalse seisundiga inimesi. Nii et eestlastele on oma kodu omamine täiesti loomupärane elukorralduse viis ja maksuõiguslikult seda karistama hakata on moraalselt täiesti vastu võetamatu.
No ükski seadus ei ole nüüd niivõrd täiuslik, et sellest ei saaks sealt mingisuguseid erisusi välja lugeda, aga eelmise aasta kogemus näitas seda, et kui üks vald ja võibolla veel üks vald ütlesid, et nad kaotavad koduomanike maamaksu ära, siis pärast tuli välja, et tegelikult see päris nii ei olnud, et maksumäära suurendati, et no kui võrd nüüd see tulu, mis kohalikul omavalitsusel jääb saamata, kuivõrd see tulu siis nüüd asendatakse mingisuguse muu kattega?
No maamaks on oma olemuselt tegelikult riiklik maks, mis laekub kohalike omavalitsuste eelarves. Et seda pidi on tõnjõnda maksuteoreetiselt üks unikaalne maksuliik. Koalitsioon kindlasti ei soovi kohalike omavalitsuste majanduskeskkonda halvendada. On selge, et see maksuvabastus läbivalt vähendab kohalike omavalitsust sissetulekut jooksvalt praegu ning me oleme koalitsioonis kokku leppinud, et 2013. aastast, kui see maamaksuvabastus jõustub, siis riigieelarvest kompenseeritakse see kohalikele omavalitsustele. Millise, kas maksuõigusliku või muu rahalise eraldise teel seda tehakse, see on siis juba 2013. Aasta eelarve kokkulepe. See ei ole õiguslik kohustus riigi tasemel seda teha, aga koalitsioonis me asusime seisukohal, et see on nii-öelda õiglane. Kui küsitakse seda, et millisest allikast tekiks kohalik omavalitsuste eelarve vahendite nii-öelda puudujäägi katte, siis täpselt samavõrra õigustatud on ka küsimus, et millistest allikatest pidid inimesed võtma need suured maamaksusummad, kui need maamaksumäär on tõusnud ja tegelikult on ta läbivalt Eestis, kui me vaatame üldisi maamaksulaekumisi, siis need on viimastel aastatel järsult kerkinud nii Tallinnas kui ka paljudes teistes omavalitsustes, et iseenesest juba seaduses sätestatud põhimõtte, et maksimaalse määra kollal 2,5% aastas maksustamishinnast tähendab see tegelikult ju seda, et inimene peab 40 aasta jooksul ostma oma kodu uuesti välja. Tegelikult sellise seaduse loogika puhul on juba raske rääkida koduomandist, vaid me võime rääkida nagu kodu oleks otse kui mingil põlisrendil ja iga aasta peab sellest maksma põlisrenti. Ja no selline asjade korraldus ei ole meile küll vastuvõetav ja see võitlus on käinud ju pikka aega, et me oleme järgult seda eesmärk on IRL taotelnud, üleelmises parlamendi koosseisus me sätestasime maamaksuvabastuse võimaluse represseeritutele, eelmises koosseisus tõepoolest nagu te viitasite, andsime õiguse ka omavalitsustel vabastada kas osaliselt või täielikult maamaksust ja kolm omavalitsust seda ka tegi ja nüüd on järgmine samm, et see kodualune maamaks Eestis kaotada ja see lähtub ühest väga põhimõttelisest seisukohast, et kodu ongi see Eesti ühiskonna alus või kese, millest kui on kodu, siis on ka tagatud see, et on peretoimetulek, on tagatud ka see, et on inimestel teatud sisemine väärikus ja toimetulek laiemas plaanis, et Eesti kui koduomanike ja ühiskonna ülesehitamine, korraldamine, see on palju laiem hinnanguline küsimus kui isegi üks niisugune maksupoliitiline tahk.
Aga kuidas te olete nüüd selle sätestanud, et kes see koduomanik on, kes tulevase muudatuse kohaselt omab nüüd niisugust võimalust, et ei pea siis oma kodualuse maa eest enam tasuma?
No siin on mitu tingimust, mida see maksumaksja, kes täna maamaksu maksab, peab täitma. Esiteks, tal peab olema arusaadavalt maa, mille pealt üldse maksumaksta. See on eeltingimus. Teiseks, tal peab olema seal maa peal elamu. Kolmandaks, ta peab kasutama seda elamut oma püsiva elukohana ja selle määratlemisalaseks täna kehtivas õiguses on rahvastikuregistri andmed. Nii et tal peab olema maja peab olema maatükil ja maatükk ja et see tema enda elukoht peab olema selles majas. Et need on need kolm tingimust ja see välistab ka võimaluse, mida on küsitud, et kas seda kuidagi õigust saaks kuritarvitada. Kuna see laieneb ainult inimesele püsivale elukohale, siis see ei puutu muud kinnisomandit, mis inimesel võib olla või ka ajutisi eluasemeid. Nii et me kõneleme kodust, inimese püsivast elukohast ja selle maksu kaotamisest.
No, algatajad on siis kavandanud, et seadus jõustub 1. jaanuarist 2013. Tundub, et siis on üsna palju aega vaadata üle need mehanismid, mis toovad siis vajaliku summa kohaliku omavalitsuse eelarvesse selle muudatuse mõjul. Tõenäoliselt see muudatus ikkagi toimub.
Jaa, ma olen selles kindel, nii on kokku lepitud ja kui siin tõesti viimastel aastatel on ju ka majanduskriisi ajal need parlamendi otsused, mida tehti maksupoliitikas, niisuguse lühema etteteatamisega, välvisid mitmetel juhtudel õigustatud kriitikat, et nende etteteatamisaeg selle normi adressaatidele või inimestele ja asutustele, kelle elu see mõjutas, ei lühikeseks, siis seda me tahaksime nüüd selgelt vältida ja seetõttu oligi mõistlik see eelnõu esitada ja vastu võtta, mis ma loodan, juhtub parlamendi suve istungjärgu lõpuks juba 18 kuud enne selle seaduse tegeliku rakendamist. Siis on meil võimalik ette vaadata läbi rahulikult ka see tehniline protseduur, kuidas need asjad toimuma hakkavad, sest minu nägemuse järgi kindlasti ei oleks otstarbekas see süsteem, et inimesed peaksid hakkama mingit täiendavaid avaldusi kuhugi esitama. Et kõige mõistlikum on, et see olukord oleks automatiseeritud ja kui inimestel näiteks linnades on kinnisvara, mis jääb alla 1500 ruutmeetri on nende püsiv elukoht, siis nad ei pea kuskil seda tõendama hakkama käima, et meie andmebaaside korraldus peaks olema selline, et neile, nendele inimestele maamaksuteadet ei väljastata. Juhul kui inimese krunt on suurem, siis tõesti see kokkuleppe pind, mida me tegime koalitsioonileppes oli selline, et maamaksuvabastus puudutab pinda kuni 1500 ruutmeetrit. Kui seal elavad kaks abikaasat sellel kinnisasjal, siis abikaasad, kummalgi abikaasal on õigus maamaksuvabastusele oma ühisomandi võrdelise osa pealt, mis tähendab, et see siis kahel abikaasal see maa summeerub 1500 plus 1500 ruutmeetrit. Ja maa, mis jääb üle, siis see maksustatakse ja selle maksustamine toimub üldistel alustel.
Meie maa.
Valitsus kiitis neljapäeval põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ettepanekul heaks eelnõu, mille kohaselt saavad alates 1. maist sellest aastast Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi kodanikud ja OECD liikmesriikide isikud võrdväärsed tingimused põllumajandus- ja metsamaa omandamiseks Eestis. Kehtiva seaduse kohaselt saavad ilma maavanema loata omandada vähemalt 10 hektari suurust põllumajandus- ja metsamaad Euroopa majanduspiirkonna lepingu riigi isikud, kes on tegelenud Eestis vähemalt 3 viimast majandusaastat põllumajandustoodete tootmise või metsamajandamisega. Ja uue regulatsiooni kohaselt saab samasugust kinnisasja ilma maavanema loata omandada nii Eesti Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi kui ka OECD liikmesriigi kodanik juhul, kui ta on tegelenud 3 aastat ükskõik millises riigis põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega. Ja kommenteerib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Valitsus otsustas muuta 2003. aastal kehtima hakanud kinnisasi omandamise kitsendamise seadust. Muutmise sisu on siis, et ühtlustada piiranguid Eesti riigi, Euroopa Liidu liikmesriikide ja OECD liikmesriikide kodanike ja juriidiliste isikute maa, tulundusmaa, see on siis põllumaa ja metsamaa müügi puhul. Esimene eesmärk oli ühtlustada ja teine eesmärk muuta need rangemaks, mida ma tahan rõhutada sellepärast, et levib kuuldus just kui selle seaduse vastu võtmise ajal hakatakse Eestimaad massiliselt maha müüma välismaalastele ei vasta tõele, kui seni kinnisvara omandamise kitsendused kehtisid ainult siviilkäibes olevale maale, ehk see tähendab, kui eraõiguslikud, kas siis juriidilised isikud või füüsilised isikud tegid tehinguid, siis nüüd selle eelnõuga laiendatakse neid nõudeid ka kogu riigimaa müügi puhul. Seni riigimaa müügi puhul neid kitsendusi ja piiranguid ei olnud. Nüüd need viiakse sisse ja need hakkavad kehtima ka liikmesriikide ja OECD liikmesriikide kodanikele ja juriidiliste isikutele maa müügi puhul. Kõikide kolmandate riikide kodanike ja juriidiliste isikute piirangud jäävad samaks täpselt nii, nagu nad on kehtinud ka seni. Siin mingisuguseid muudatusi ei lihtsustamisega rangemaks muutmise suunas ei toimu. Ja kõik riigikaitselised piirangud, mis kehtivad praeguses seaduses, jäävad kehtima ka edasi nii, nagu nad seni kehtinud on. See siis puudutab meresaari, välja arvatud Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa ja Vormsi ja Venemaaga piirnevaid kohalike omavalitsusi. Siis nendel aladel kolmandate riikide kodanikele ja OECD liikmesriikide kodanikele ja juriidilistele isikutele võib maad müüa ainult valitsuse erandotsuse alusel. Muidu seal põllumajandusmetsamaad müüa ei tohi. Ja lõpetuseks alati tuntakse huvi palju siis välismaalaste käes maad Eestis on. Füüsiliste isikute osas on meil päris hea ülevaade olemas. Põllumaast 2,4% ehk 55 000 hektarit kuulub täna välismaa kodanikele. Juriidiliste isikute puhul sellist ülevaadet, mis oleks absoluutselt täpne igal ajahetkel, ei ole võimalik saavutada, sellepärast et juriidiliste isikute omanike ring on alati ja väga kiiresti ka muutuv ja kui tegemist on börsifirmaga, siis võib see igapäev muutuda, nii et sellist ülevaadet ei ole, aga võin teile kinnitada, et see on tugevalt alla 10% kogu maast. Nii et sellist ohtu, et täna just kui Eestima oleks juba müüdud või nüüd hakataks müüma massiliselt välismaale ei ole.
Maapäev. Sealiha kasvatajad on suurte probleemide ees, on ka selles saates juttu olnud, nimelt on teravili läinud kalliks ja paraku ka on see probleemiks, et aga teda eriti palju enam kuskilt võtta ei olegi. Ja Brüsselis nüüd arutleti siis, mida siis Euroopas niisugune vilja hinna tõus sealiha kasvatajatele tähendab, mis saab edasi. Ja telefonile on Põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse ase kantsler Peeter Seestrand. Ja mida siis raskustesse sattunud seakasvatajad võivad loota?
Tõepoolest, et üleeile ministri nõukogus, siis Euroopa Liidu ministri nõukogus oli Euroopa Liidu komisjoni poolt üles tõstatud üks raporti tutvustus, mis siis põhimõtteliselt on koostatud Euroopa Liidu erinevate seakasvatajate poolt. Ja mille alusel siis Euroopa Liidu komisjon juulikuus peaks välja tulema sellise strateegiapaberiga, et kuidas seal ja sektorit tulevikus edasi arendada. Et noh, laias laastus probleem on enne kõik ajendelt sellest, et sööda hinnad, need ikka teravilja hinnad on viimasel ajal üsna kõrgel tasandil nii maailmaturu kontekstis kui ka siis loomulikult Euroopa Liidus sellest tulenevalt. Ja ega ilmselt seal ja tuleviku, sektori tuleviku ja tuleb käsitleda ka teravilja sektoriga nii-öelda koostöös. Aga nüüd konkreetselt sealiha osas siis erinevad liikmesriigid seal hulgas siis Eesti nii-öelda tutvustasid seda keerulist olukorda. On ka laialt teada fakt, et sealiha nii-öelda tootmisinnast on 70% moodustab sööt. Ja üsna suur osa Euroopa Liidust sealihast on ka importitud sööda baasil toodetud. Ja sellest johtuvalt on muidugi erinevaid võimalusi, kuidas seda parandada, et ühte sellist nii-öelda võlu itse või maagilist lahendust põllumajandusvolinik tahtsin soolas ütles, et ei ole, et on kompleks asju. Üks on kindlasti kvaliteet, innovatsioon, et tootmiskulusi alla tuua ja kindlasti suurem koostöö siis ka seal ja tootete vahel siis enne kõik eesmärgiga sellist kaupamisjõudu siis kogu tarnahajale suurendada. Et nüüd nagu sellist konkreetseid otsuseid selles mõttes, et nüüd mingisugune eraldiseise toetusskeem rakendub loomulikult praegu vastu võetud või pigem oodatakse siis seda juulikuu Euroopa Liidu komisjoni sellist kompleksset lahe. rõhutatud rohelist paberit.
No te ütlesite, et sellist väga ilusat ja ühest otsust ei ole, mis aitaks kaasa. Samas me ju teame, et tegelikult ju on turg see, mis suures osas hinna määrab. Et no, milline võiks siis olla selline poliitiline lähenemine sellele probleemile, et no, mingil määral lahenduseni siiski jõuda. Et, no, te ütlesite, et ju väga suur osa söödast ongi ju teravili. Et, no, et tundub, et siin nagu erilist selliste mõistliku lahendust ei saagi olla.
No ega ilmselt see lahendus ongi ka see, et kui see kõrge teravile hind hakkab kajastama seal ja hinnas. Et praegust juhul on, et see on teatava nagu viivitusega see toimub. Praktiliselt see muidugi midagi rõõmustavad ilmselt ei tähenda tarbija jaoks, aga tegemist on vaheldamatult globaalse trendiga. Ehk siis see, et toiduainete hinnad ikkagi keskpikas perspektiivis näitavad tõusu suunda. Ja põhjustatud on see enne kõike siis nõudluse kasvust ja seda mitte ainult siis Euroopa regioon muidugi ei määra, vaid pigem arenevad turud enne kõike siis suured turud nagu Hiina, India ja sellest johtuvalt lihtsalt lahendus on ilmselt see, et ja seal hinnad on tõusutrendi nüüd näidanud viimastel nädalatel, et paraku see hind tõuseb, ehk siis teisõnu see kõrge sõda hind lihtsalt kajastub lõpuks seal ja hinnas. Ja selles mõttes on muidugi võidavad need riigid, kes siis suudavad struktuurselt oma tootmissektorit vastavad sellele siis arendada, kes siis suurendada. Enne kõik turud on määravad loomulikult, et kuhu müüa. Ja selles osas kindlasti Eesti seakasvatajad on suunda seadmas idaturule. Aga no, selles mõttes jah, et pideb nii-öelda hinnatõusutrendi tingimustes avaliku sektori rahast eraldi toetuskeeme praegust. Suure tõenäosuga ei rakendata.
Kas seda vilja, mis nii-öelda headel aegadel varuti, kas seda vilja on võimalik ka ära kasutada?
No praegusel hetkel ongi, et kuna nõudlus on maailmaturul suur, siis nende interventsiooni või sekkumiskokkuvastu varu on müüdud. Et nüüd on enne kõik kinni sellest, mida näitab selle aasta saak. Ja no loomulikult sealiha sektori kontekstis on üsna oluline, et kus nad oma söödabaasi saavad, et palju nad tõvad sisse ostma ja palju neil on endal maad põhimõtteliselt, et siis seda teravilja kasvatada. Et nii jälle väga üldistades öeldes, et selline 10 aasta tagune aeg, kus peetikult öeldes olid suured sekkumisvarud kokku ostetud, et see on nagu ilmselt vääramatult mööda saanud. Ja need interventsiooni varud, mis siin eelmise aasta ja üle eelmise aasta madalat teravilja indade kontekstis Euroopas kokku ostetud, et need on juba tänaseks ka maa müüdud.
No jah, eks ühele ole madal hind hea, teisele mitte, aga kas on nüüd mingil määral ka prognoose juletud teha, mis selle teraviljaga nüüd edasi saab? No uus saak on alles kasvamas, me täpselt ei tea, aga milline selline üldine seisukoht võiks olla?
No saagi prognoosimine, et see on vaheldamatult, ma võiks öelda, väga jõudselt arenev teadusaru. Ja on ka ju teada, kuidas pörsidel käitatakse, kui Ameerika põllumajandus põhimõtteliselt siis oma saagiprognoosidega välja tuleb. Et minu teada praegusel hetkel on nendega veel välja üle tulnud. Et eks see palju sõltub ikkagi ilmast. Siis on, et eelmine aasta ikaldused erinevad maailma piirkondades, Venemaa probleemid, seal suured põlengud ja ikalduskuumuse tõttu, et need paratamatult mõjutavad seda teravil linda. Et prognoosida on keeruline, et pigem see selline pikk trend saab olla see, et ma julgen öelda, et need riigid ja need farmerid ja need ettevõtjad, kellel on viljakad põllumaad, et neil järjest rohkem ilmselt tasub seda maad harida ja ei saa korraliku saaki saada, et pikas perspektiivis igal juhul toiduainete tööstus on valdkond, mis pigem kasvab.
niiske vaatepilt on meel. Kõik leidi serva tõstab
Põllumajanduse registrite informatsiooniamet määras mikropõllumajandusettevõtjatele ligi 9,3 miljonit eurot toetusi, mille abil plaanitakse teha 18,4 miljoni euro ulatuses investeeringuid. Toetuse soovijaid oli oluliselt rohkem kui saajaid. Priiasse laekus mõlu detsembris 550 taotlust, toetust sai vähem kui pool. Taotlusvooru 9,27 miljoni Eurone eelarve võimaldas toetuse määrata neile 270, kelle projektid pälvisid hindamisel suurema punktide summa. 294 taotuse rahuldamiseks eelarvest raha ei jätkunud. 29 ei vastanud nõuetele ja 20 annulleeriti. Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti arengutoetuste osakonna juhataja kohusetäitja Sigmar Suu ütles, et taotlusi tuleb PRIA-l paremusjärjestusse panna siis, kui korrektsete taotluste summa on eelarvest suurem. Rohkem hindepunkte saavad need, kelle eelnud aasta müügitulu polnud üle 3 miljoni krooni ja sellest vähemalt 70% andis oma toodetud põllumajandussaaduste müük. Lisapunkte toob, kui investeering tehakse mahe tootmisse või ajanduse, mesinduse, seemnakasvatuse arendamiseks ning kui taotlejaks on noor ettevõtja vanusega alla 40 eluaasta. Üheks eeliseks on ka see, et kui taotlus esitab tulundusühistu või soovivad toetust kolm taotlejat ühiselt. Ja selles taotlusvoorus oli senisest rohkem ühisprojekte, need oli kokku 40, see on hea, sest kui masin või seade soetatakse mitme peale, siis leiab see ka rohkem kasutamist, kui ühe ettevõtja omaduses on. Rääkimata sellest, et koos on kergem projekti rahastada. Maaelu arengukava toetus investeeringuteks mikropõllumajandusettevõtetele on olnud populaarne kõigis neljas taotlusvoorus. Selle toetuse abil soetavad põllumajandustootjatest väikeettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad valdavalt masinaid ja seadmeid. Vähem on investeeringuid ehitistesse, taristustesse, taimeistandikesse, mesilatesse. Paljud taotlejad soovivad toetust kasutada mitme objekti jaoks. Toetused määrati rohkem kui 100 traktori ja 30 kombaini ostmiseks. Palju soetatakse mitmesugust tehnikat, põllutöödeks, nidukeid, vaalutajaid, laadureid ja väetsekülvikuid, taimepritse ja see loetel on muidugi pikem. Samuti eraldati toetusi investeeringuteks kuivatitesse, viljahoidlatesse, kasvuhoonete ja ladude rajamiseks. Toetuse abil soetatakse üle 700 mesitäru, istutatakse 150 000 maasikataime, üle 20 000 mustsõstra ja 37 000 õunapuud. Toetuse rahastab 75% ulatuses Maaelu arengu Euroopa põllumajandusfond, 25% aga Eesti riik. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 100 000 eurot, ühistaotluse või siis tulundusühistu kohta 300 000 eurot. Toetusi ei maksta välja määramisega üheaegselt, vaid esmalt tuleb ettevõtjal investeering 2 aasta jooksul ellu viia ning arvete tasumist tõendavad kuludokumendid siis PRIA-s esitada. Kui seni tuli ettevõtjatele esmalt kogu investeeringuks vajalik summa endal leida, siis alates 16. maist on võimalik saada toetus kätte ka osaliselt tasutud kuludokumendid alusel siis, kui on tasutud oma osaluse suurune summa. Ja rohkem infot mikropõllumajandusettevõtete investeeringutoetuse ja toetuste saajate andmed on võimalik vaadata põllumajandusregistrite informatsiooniameti koduleheküljelt. Põllumeestele ja maaharijatele makstakse tänavu ühtse pindala toetusena kokku peaaegu 81 miljonit eurot. Mullu maksti sama toetusena välja pisut üle 70 miljoni euro. Lisaks ühtse pindala toetuse kogusummale kinnitas Euroopa Komisjoni otsetoetuste korralduskomitee ka tänavuse piimasektori eritoetuse, mida makstakse kokku 1,253 miljonit eurot. Eritoetus saavad kuni 100-pealiste piimakarjade omanikud. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et kuigi põllumajandustoodete hinnad on maailmaturul tõusnud, ei ole põllumeeste sissetulekud ühes sellega tingimata kasvanud ning seetõttu on otsetoetuste suurenemine vajalik. Positiivne on ka see, et Eesti poolne otsetoetuste lisamakse kasvab tänavu peaaegu 35 miljoni euroni. Seedri sõnul on tänased kõrged põllumajandustoodete hinnad vaid mündi üks külg, sest tootmiskulude kasv on samal ajal olnud väga kiire ning mulune saagikus ei olnud parimate killast. Ja reaalsuses ei ole põllumeeste sissetulekud arvestatavalt kasvanud, küll aga on seda teinud teised kulud. Otsetoetusi makstakse tänavu 16 000 taotlele. Ühe hektari kohta on toetuse suurus 90 eurot ja hektari täpne toetuse määr kinnitatakse novembri lõpus. Ühtse pindala toetuse taotlusi võtab põllumajandusregistrite informatsiooniamet vastu veel kuni 23. maini. Taotlusi saab siis esitada ka ajavahemikus 23. maist kuni 15. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% võrra iga ilinetud tööpäeva kohta. Toetuste väljamaksetega alustatakse detsembri esimestel päevadel.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas määruse, mis sätestab nüüd uue korra teatud Euroopa Liidu investeeringutoetustele ja millised need uuendused on. Sellest palusin rääkida Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna maaettevõtluse büroo juhatajal Ülle Puustal.
Põllumajandusminister kirjutas alla määruste muutmisele, millega on ettevõtjatel või õigemini toetuse saajatel võimalik rahastada oma tegevuse elluviimist enne siis tööteenuse või kauba eest tasumist. Ja see muudatus puudutab siis selliseid olulisemaid põllumajandustootjad puudutavad meetmeid nagu mikropõllumajandusettevõtete arendamise investeeringutoetus, loomakasvatusehitiste investeeringutoetus ja ka maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. Ja põhimõtteliselt siis selle muudatuse abil on võimalik toetuse saajatel, need on siis ettevõtjad, kellel on toetus juba määratud, tulla kuludokumentide esitamisel, muuhulgas esitada ka siis sellised kuludokumente, kus teatud juhtudel välja arvatud kapitalirent on investeeringu eest mitte tasutud 100%, vaid siis oma finanseeringuga võrdne summa.
Ja see on erinevatel puhkudel varieeruv, jah?
Jah, see nüüd sõltub, et kui suur on olnud toetuse määr, et see on siis, see teine pool on siis nii-öelda oma finanseering, plus siis käibemaksu kohuslastel.
No loodame, et niisugune võimalus annab intensiivsemaks tegevuseks, sellepärast, et asjaamine tõepoolest läheb lihtsamaks ja ei pea kohe kogu rahal välja käima, aga samas muidugi võetud kohustus on see, mida tuleb täita.
Seda kindlasti, et kindlasti on oluline siin tähele panna, et see investeering peab olema tehtud, et kas siis see töö või teenus või kaup, mida siis töötuse abil kavandatakse osta, et see peab olema siis olemas. Riia kindlasti selle 3 kuu jooksul, kui ta kuludokumente läbi vaatab, kontrollib seda, et aga paindlikuks teeb selle skeemi siis see, et 100% ei pea olema tasutud, et võimaldab võib-olla käibevahendeid natuke paindlikumalt kasutada ettevõtjatel.
No liider ettevõtmise ja veel paari võimaluse puhul on juba niisugust rahastamisskeemi kasutatud, kas see osutus positiivseks?
Jah, seda ikkagi kasutatakse. Loomulikult see eeldab seda, et on tarnijatega kokkulepped olemas, et, et on võimalik nagu oodata no, seda kontrolliperioodi ja siis saada see toetuse raha kätte, aga, aga ma usun, et näiteks ehitamise puhul kindlasti on, on see üsna oluliseks abiks.
Kas on loota, et tulevikus veel niisugust rahastamisvõimalust lisatakse juurde praegustele tegevustele?
No meil on plaanis veel maaparandusmeetmes seda rakendada ja siis ka metsanduse investeeringutoetuste puhul ja, ja võib-olla ka investeeringud töötleva tööstusesse, et no, need on kõik veel ettevalmistamisel.
Aga nüüd, kui nüüd sellest kõneal olevast muudatusest rääkida, siis millal tema rakendus sisuliselt toimima hakkab?
Kui rääkida nüüd sellest käesolevast muudatusest, mis puudutab siis mikrosid, loomakasvatuse ehitist ja mitmekesistamise toetust, siis see jõustub nüüd kohe, kui ta on riigiteates ilmunud. Minu teada see peaks olema 22 mai, et siin mai lõpus, et, et ta ei ole praegu veel jõustunud, et et seda kindlasti tasub nagu jälgida seda jõustumise kuupäeva. Tegemist on siis muudatusega, mis puudutab toetuse saajaid juba, et, et kogu selles eelnevas protsessis, kui taotlus sisse tuuakse ja esitatakse hinnapakkumised, et noh, seal seda protsessi me ei ole muutnud, et kõik muu jääb samaks, et lihtsalt nagu nende kuludokumentide toomise juures on selline võimalus. Et seda on ka päris palju küsitud, et, et kas on nüüd muutunud kuidagi hinnapakkumiste küsimine niimoodi, aga see ei ole muutunud.
Ja kes asja vastu lähemalt huvi tunneb, see võib siis vaadata põllumajandusregistrite informatsiooniameti koduleheküljele või põllumajandusministeeriumi koduleheküljele?
No nii, Priia, kui meie oleme oma kodulehel pannud need muudatused üles ja põllumajandusministeeriumi kodulehel saab eraldi kohe investeeringutoetuste märksõna sisse tippides kätte kõik need investeeringutoetuste kirjeldused ja seal hulgas ka siis need muudatused.
Maapäev.
Ja vaatab merele kõrgel taevas rännul pilve tules tead võtta meil tee ja nii soolane kui meri on pisar neiu näo sest ta kalli ammu seila ja ei keegi tea ta mere tu tuhat suudlust viimultel talle mere tu anna teada et arm on alles üle vette lenda saa kas veel kaua kestab see, millal saab kord armsam tulla üle mitme kauge vee. Merel ühte viisi sootus, kained ikka laulavad, aga igatsust ja lootust näed tähis taevas. Valvai
üle vette lenda saan. Tervita mu kallima.
Aktiivne põllumajandushooaeg toob muude tegemiste kõrval ka kaasa selle hoolitsuse, mis siis kulub selleks, et taimed hästi kasvaksid ja oleksid haigustest ja muudest halbadest mõjuritest prii. No loomulikult peab põllumees siin olema hoolikas. Pille Sooveli Jõgeva Sordiaretuse Instituudis on nüüd aastate vältel uurinud, millised on need tingimused, mis siis taimedele halvasti mõjuvad.
Miks need haigused taimele peale tulevad, et mis need on need tekitajad siis, et peamine ongi siis, et seened ja bakterid ja viirused, putukad ja nematoodid, et nendest kubiseb õhk, kubiseb maapind ja muld, et need on need siis need haigustekitajad ja nendest meil pääsu ei ole, me peame lihtsalt nüüd ise taime kaitsma ja nagu ennast selle poole pealt nagu harima, et kuidas me siis seda kaitset anname. Ja lisaks siis nüüd otsestele haigustekitajatele siis on ka mitmeid stressivaktoreid, mis taimele, mis ta nagu haigustele vastuvõtlikuks teeb, et no, põhilisemalt siis on toitainete puudus, keskkonna mõjud ja siis ka mehaanilised vigastused ja samas ka keemilised vigastused, et need kahjustused nagu on siis piduriks nüüd toitainete liikumisele, et sealt kaudu siis ei pääse toitainet taime ja see viib siis selle saagikuse ka alla. Ja siis on ka veel juurenakkused, mis mõjutavad nüüd taime haiguse, noh, taimede seda saagikust. Ja nüüd kui, noh, mina nagu siis fütopatoloogina nüüd taime haigusi nagu hindan, et siis nagu haiguse nüüdest objektiivsemat ja niukest nagu seisu näha ja siis seda noh, edasi anda, et siis tegelikult ongi haigusel mitu seisundit nii-öelda, et kõigepealt ongi see varjatud nakkus, mis on tegelikult kuni paar nädalat juba taime lehe sees, mida me tegelikult silmaga veel ei näe, aga ta juba on seal olemas, et seda taime mõjutab ja siis paari nädala pärast jõuab ta sinna lehe peale, mida me siis juba näeme ja siis hakkab see eoseid moodustama, levitab eoseid ja siis on ka veel neljas seisund haigusel, mida nimetatakse siis nagu eemalduvaks nakkuseks, et siis on ta juba nagu vananenud, ta on oma töö ära teinud, aga ta tegelikult jääbki ju laiguna sinna taime lehe peale ja lehele ta sinna jääb. Ja siis kuna nüüd põllumajanduses on eesmärk üldse just nagu haigusi tõrjuda, siis ei ole ju niukest ideaalset fungitsiidi olemas. Üldjoontes nad jaotatakse kaheks, et siis on kas kaitsefungitsiid või siis tõrjufungitsiid. Nüüd siis kaitsefungitsiid on siis toimajate mõjul, ta teatud aja nüüd toimib ja mõjub ja siis kui see fungitsiidi toime on lõppenud, siis hakkab haigus samamoodi selle taime peal edasi kasvama, aga samas on see taim jälle nagu kasvanud edasi järgmisse või kasvuvaasi, kus ta enam antud haigusele nii vastuvõtlik ei ole. Ja nüüd siis on tõrjupungitsiid, on see teine niuke lai pungitsiidide tüüp, et see nüüd siis tapab haigusi nagu hetkeliselt. Toime on nüüd selle kaitsvapungitsiidiga võrreldud niuke lühiajaline ja hetkeline. Ja kui nüüd, kui see toimeaine on lõppenud, siis ta tegelikult see haigus võib täiesti noh, samas tõusus jälle suht kiiresti seda taime ohustada. Et selles mõttes nagu niukeste progresseeruvate, niukeste kiiresti levivate ja paljunevate haiguste jaoks nagu see tõrjupungitsiid tegelikult võib lahjaks jääda. Ja siis on ka kaudne tõrje, mis nagu kindlasti hästi palju aitab kaasa taimehaiguste nagu noh, taimelt eemal hoidmisega, et see viljavaheldus kindlasti, et haigused on ju spetsialiseerunud, et kultuuride kaupa noh, mitmed haigused, mis otra võtavad, nisu nad absoluutselt ei puudu, siis see mulla pH, et happesuse tundlikumad on osad haigused ja siis ka no, harimine ja siis samuti ka no, mulla seal mikroorganismide ka toitumine nüüd on see, mis nagu seda haigust nagu kaudset tõrjet nagu aitab siis tuua.
Kogemused on näidanud, et Eesti oludes muidugi kasvavad kõige paremini need kultuurid, kes on siin aretatud ja millede puhul on tähelepanu pööratud ka sellele, et nende haiguskindlus meie tingimustes oleks vastupidavam.
Kuidas siis see resistentsus nüüd selle haigustõrje juures nagu seda taime siis kaitseb? Et on olemas noh, vertikaalne resistentsus, et see on siis see, mis on taimel nagu öeldakse rassi spetsiifiline resistentsus, et ta, see taim on omastanud resistentsuse nüüd haiguse, kindla haiguse nüüd teatud rasside suhtes, mis teda nüüd enam ei ohusta. Horisontaalne resistentsus, ta kaitseb nagu mitme haiguse eest, ei ole nii, et ta võtab nüüd, hoiab nüüd ühte konkreetset haigust ja tema kindlaid neid rasse, vaid see horisontaalne just nagu selles mõttes laiem, et ta kaitseb taie mitmete haiguste eest. Aga siis, kuna nüüd seda jälle ideaalset varianti pole olemas ja aretajad püüavad ka selle poole, et saaks taimele nii horisontaalse kui vertikaalse resistentsuse. Ja kui ma enne rääksin nüüd fungitsiidist, et on siis see kaitsev ja tõrjuv fungitsiid, et siis kui see haiguse kõver siin ei selle näha on ja kui me suudame selle horisontaalse resistentsuse, kelle selle haiguse nagu esimese nakatumise taimele anda suhteliselt hilja ja nüüd siis selle ja fungitsiid on nagu tõrjuva ja kaitsva funksiooniga, et siis ta nagu viib selle haiguse alla ja võimalikult kaua teda seal taime peal ka kaitseb ja siis lõpuks, kui kõik need toimed on möödas ja siis saab see haigus nagu võimule saab, et tegelikult on siis juba selle haigusel nagu selle taime jaoks suht hilja, et see taim on päris hästi nagu sellele kõigele vastu töötanud.
Aastate kogemused näitavad, et aastat pole vennad, see tähendab, et ühel aastal lööbivad ühed haigused ja levivad kahjurid intensiivsemalt kui muidu ja teisel aastal jälle on teistmoodi, et mis siis on niisuguse asja põhjuseks, sest põllumehe tähelepanu pälvivad nii või esitinud.
Igal aastal on meil haigused ühed samad, aga lihtsalt ühed on võimendunud, teised vähem, et siin no hästi palju on räägitud juba talveoludest, et paks lumi ja lumi või see maa on vähe külmund ja praktiselt sula, et see on tegelikult kahjuritele täiesti ideaalne keskkond üle talve elada, kuna need ripslased ja lehetäid on nüüd viimasel aastal märkunud, et seda kahju on tegelikult teravilja peal päris palju näha. Et siis nad hakkavad ka pihta kevadel suht või vara, nii kui neil need olud ja tingimused neile juba klapivad, et nad ka tahavad nagu niisugused elujõulised olla, et nad seal suve jooksul kolm põlvkonda võivad vabalt anda. Et siis nagu taliviljal ongi esimesed need kahjurite kahjustused näha, et aga nüüd viimastel aastatel tegelikult ma ei ole näinki rukki põldu, kus ei ole seda ripslase kahjustust peal, et ta siis nagu imeb juba seal võrsumisvaasis juba kahjustab lehe pähikud, ta imeb need terad tühjaks, et see valge pähiksus on täiesti tavaline. Ja teine asi, mis on veel ripslaste tüüpiline kahjustus, ta seda lipu lehte nii palju kahjustab, et see tegelikult kuivab ära ja ta ei arenegi üldse lõplikult välja. Lehetäide poolt edasi kantav odrakollane kääbusviirus, mis on meil kõige tavalisem. Viimasel ajal on seda täiesti palju, et selles mõttes nagu tasuks ikkagi võib-olla ühe korra põllul insektitsiidi ka peale panna seal umbrootõrjega, et need mõlemad kahjurid on tegelikult, mis tahavad tõrjet, no ripslase kohta öeldakse küll, et seal loomisest kuni seal piim küpsusin terise moodustumiseni, aga lehetäidest juba võib kõrsumise lõpus, et ma ei tea, et võib-olla see ripslaste soovitus jääb sel juhul ka iliseks, et võib-olla võiks seda ka natuke varem teha.
Kui rääkida veel kord haigustest, siis üks niisugune, mis on küllaltki tuntud ja tülikas, on ju jahukaste. Ja loomulikult vajab ta põllumehe tähelepanu.
Jahukaste on selline tüütu haigus, et ta võtab kahjustab kõiki kultuure ja ta võib läbi suve igal ajal taimele peale tulla. Kevadel võib ta olla ka esimene ja suvi läbi olla. Aga nüüd eelmine aastal siin Jõgeva piirkonnas meil oli, noh, see suve algusel tegid jahe ja niiske ja me olimegi valmis, et nüüd tuleb hull jahukaste puhang, aga see jäi ära. Ma arvan, et isegi oli, et ta jäi ära võib-olla sellepärast, et liiga jahe oli, et kõik need taimehaigused niiskust tahavad ja niiskust meil jätkus. aga neil kõigil on nagu oma kindel spekter nüüd temperatuuris, mis neile nagu optimaalne on, et ju see jäi eelmine kevad siin natuke madalaks, et siin meie kandis oli jahukaste tegelikult suht vähe, see jahukaste, eelmise aasta omapära ongi see, et jahukaste tuli hiljem ja siis teda oli, mida tõrjuda, et väga vara ta nagu probleeme ei tekitanud veel. Siis TTR ja helelaiksus, need on nüüd nisuhaigused, et need olid eelmine aasta põhihädad, mis nagu kvaliteedi ja saagi alla viisid. Nii äärislaiksus, see on ka nüüd viimaste aastate trend, äärislaiksus kahjustab otra ja rukkist. Üks asi võib olla see just nimelt see minimeeritud harimine jälle, et äärislaiksusel, kõik need lehelaiksust haigust tekitajad, nad tegelikult talvituvad taimejäänustel ja mullas. Ja, aga nüüd äärislaiksusel on, tema nagu eelistab taimejäänustel talvitumist, et mullas ta nii kergesti nagu üle ei ela, et võibolla see minimeeritud harimine on nüüd see, mis teda siis on nagu rohkem levitama pannud. Et samas, noh, muidugi ei saa mööda minna ka, et seemne infektsioon on tegelikult nendel kõikidel haigustel ka olemas. Kaks sõna ramulaarias, see on ka, mis kahjustab otra, aga samas ma olen teda ise leidnud juba nisu pealt ja noh, Euroopas on ta tegelikult juba kaeral ja nisul, et ta meil ka kindlasti ainult odrale ei jää. Nüüd me nimetame teda haigusramulaaria, aga noh, siin ja nagu oleks ta nüüd viimastel aastal see ilmunud, aga tegelikult on ta kindlasti juba palju varem olemas, olen me lihtsalt ei oskanud teda märgata, et me pidasime kõiki neid kribusid seal, eriti odralehe peal, füsioloogilisest laiksusteks. Ja tema nüüd põhijäda on see, et ta on süsteemne haigus, ta kasvab taime sees ja alles õitseme saal me teda näeme. Ja siis ta on nagu väga kiire levikuga, väga ruttu sai. Kõik need lehed ta ka kokku, noh, ta nagu välja lööb lehtedel ja tema häda on see, et oma, noh, oma elu tegemusega on niivõrd mürgin, et ta kahjustab nüüd rakke ja siis ta häirib hingamist, kahjustab lehte ja jälle häirib põhimõtteliselt seda taime. Aga temal on nagu tõrje on nüüd noh, ka olemas ja uuemad need fungitsiidid, mis välja tulevad, seal on isegi see tõrjespektris on juba ramulaaria peal. Et üks asi, et ta see infektsioon levib seemne kaudu, mis siis nagu taimeses kasvab ja me õitsemise ajal välja lööb, aga teine asi on, et nüüd nendest laikudest ta levitab nagu eoseid õhu kaudu ja just nimelt see niiskaeg on talle nagu soodne, et siis on need õhulõhed, kuna ta on noh, seesmine, need õhulõhed on avatud ja sealt pääsevad nüüd need eosed väga kergesti välja levima. Tema noh, põhijäda on see, et ta nagu sunnib selle taime varakult vananema, ja taim kuivab kätt ära, see hakkab etüleeni tootma ja sellega nagu noh, taim arvab, et ongi kasuperiood läbi, et sinna taha see saagikus tema puhul põhiliselt jääb.
Mae tootmise puhul arvatakse, et ega midagi eriti vist ei ole kera teha võimalik, et kõik peabki mahedalt kasvama. Tegelikult see muidugi päris nii ei ole, sest et ka mahetoodang vajab energiat ja seda tuleb talle ka anda ja Jõgeva sordiaretuse instituudis ka muude tööde, just nimelt mahe katsete käigus on nüüd hakatud uurima, milline on sobivate maheväetiste võimalik kasutamine köögiviljade puhul ja seda tööd korraldab teadur Margit Olle.
Peamine eesmärk siis on välja selgitada, milline maheväetis sobib kõige paremini erinevate köögiviljade kasvatamiseks mahetingimustes, et saavutada suurimat võimalikku saaki ja parimat võimalikku keemilist koostist. Nüüd nendeks maheväetisteks on siis Pütapellet Standard, Malskeim Pellets ja Organischer Baumdünger. Ja köögiviljadeks oleks punapeet, sibul, porgand ja kartul. Projekt kestab kuni 3 aastat. See tähendab, et see projekt on rahastatud siis maaelu arengukava meede 171 raames ja seal on sätestatud nii, et kui projekti tulemused saavutatakse varem, siis lõpetatakse projekt ka varem ära. Aga projekti etapid on siis enam-vähem pooleaastaste pikkustega ja erandiks on esimene ja viimane etapp. Esimene etapp on lühem ja viimane pikem. Et katses tuleb siis 4 kultuuri, 4 väetusnivood, mille hulgas on ka kontrollvariant ja 4 kordust, kokku 64 katselappi ja katset korratakse 3 aastat. Ja kogutavad andmed oleks siis järgmised, et kõigepealt kaalutakse muidugi saaki ja võrreldakse saaki, siis hinnatakse visuaalselt haigustesse nakatumist ja kahjurite kahjustusi Ja keemilistest analüüsideks tehakse kartuli puhul tärklised C-vitamiini ja nitraatide sisaldus ja porgandi, punapeedi ja sibula puhul kaltsiumi, C-vitamiini, toortuha ja nitraatide sisaldus.
Saate temaatika on taas ammendunud. Uued teemad nädala pärast. Mina olen Hillar Peets. Kõike head ja kohtumiseni.
Hei sina seal, ööl kui päeval töö, aina rabeled, ei maga ei söö. Kui mure suur, sa mulle ligine, mis me küll tegime, et selg nii higine. Ma ainult mängin, mängin, mängin sulle muusikat, mängin, mängin. Mängin sulle muusikat ja endiselt, mul mootor käib ja täis on vaa, seis meil tiksutab ja see on fakt. Hei tee seal, kas saate aidata, ära kuulajaid häid. Vajasin ma on eesmärk ühine, platsi puhtaks pühime ja edasi rühime, hääle selgeks köhime. Ma ainult mängin, mängin, mängin teile muusikat, mängin, mängin, mängin teile muusikat ja endiselt. Mul mootor käib ja täis on vaan, sees meil tiksutab, see on vaan. Väsima peaks moose kant luba tal veidi puhata. Sahara pill ja uus pala sisse juhata. Oh Täis on vaan, sees meil tiksutab ja see on vaan.
Maa päev.